cu Iisus Mântuitorul pe drumul crucii. Întâiul popas din drumul crucii. Și acum, după această orientare, să ne întoarcem iarăși la locul unde l-am lăsat pe Mântuitorul, în curtea lui Pilat, unde iudeii și ostașii se pregăteau să-l ducă spre răstignire. Spuneam mai înainte că pe drumul spre Golgota, pe care a mers Mântuitorul cu crucea pe umeri, sunt 14 opriri, adică 14 locuri unde s-a oprit Iisus sub greutatea crucii. Cel din tâi popas din drumul crucii este locul unde s-a adus sentința de moarte a Mântuitorului, în curtea lui Pilat. Amintirea acestui loc se păstrează și azi în clădirea așa numită Pretoriu. O tăbliță cu slove latinești spune că aici a fost judecat la moarte Mântuitorul și de aici a plecat spre Golgota. Dar despre acest loc am vorbit pe larg mai înainte. Când toate pregătirile răstignirii fură gata, iudeii și ostașii plecară să iasă cu Domnul afară din curte. Afară, la poartă, aștepta crucea răstignirii, pe care Mântuitorul trebuia să o ducă în spate până sus, la Golgota. Din clipa în care Mântuitorul a luat crucea în spate, începe o parte nouă și partea cea din urmă a Sfintelor Patim. Unul din Sfinții Părinți spune că în patimile Mântuitorului sunt trei părți, pe care le-au închipuit cele trei despărțăminte ce le avea Templul din Ierusalim și pe care le au și bisericile noastre. În prima parte, tinda, foișorul templului, bisericii, se cuprind cele întâmplate din lunea cea mare până în noaptea când s-a rugat Mântuitorul cu sudor de sânge în grădina Ghețimani. Acestea ar fi o introducere, o intrare în Biserica Sfintelor Patim. În partea a doua, naosul, mijlocul bisericii, sunt patimile Mântuitorului de când a fost prins și până a fost judecat la moarte în curtea lui Pilat. Partea a treia, Sfânta Sfintelor din Templul Ierusalimului, altarul din biserică, e drumul crucii, Golgota, răstignirea Mântuitorului. Am ajuns deci cu însemnările călătoriei în fața Sfântului Altar, în fața Golgotei, în fața tainei cele mari și sfinte a mântuirii noastre sufletești. Iisuse Mântuitorule, învrednicește-mă și pe mine, păcătosul, să te însoțesc mai departe pe tot drumul crucii, pe drumul cel sfânt al vieții și mântuirii noastre sufletești. Dă-mi dar și ajutor, Iisuse Doamne, să pot atrage și pe alții pe drumul crucii, să-i pot aduce în urma Ta până sus, la Golgota, la picioarele crucii Tale, la izvorul mântuirii noastre. Al doilea popas din drumul crucii. Mântuitorul își ia crucea pe umeri. Când Iisus Mântuitorul ieși din curtea lui Pilat, un slujbaș îi puse pe umeri crucea pe care urma să fie răstignit. Iisus era slăbit de rane și bătăi, dar nu șovăie și nu se tulbură. El luă cu desăvârșită liniște crucea ce îi se dete. Acesta este al doilea popas din drumul crucii. Creștinilor, aplecați-vă și vă rugați, căci iată, acum pe Mântuitorul plecați spre Golgota cu crucea pe umeri. O gloată fioroasă îl însoțește. În urma lui merg soldați cu sulițe lungi, merge gloata beată de furie, alături pășește și Caiafa, mulțumit de izbânda pe care a avut-o. Toată gloata este împotriva Domnului. Toți abia apucă să-l vadă murind în chinuri. Iisuse bunule, Tu n-ai pe nimeni lângă Tine în aceste clipe grele. Maica Ta încearcă să se apropie de Tine, dar e oprită de soldați. Te-au părăsit și apostolii. Unde ești, Petre, cel care te lăuda că mergi la moarte cu Mântuitorul? Unde sunteți voi, cei tămăduiți de Domnul? Dar pe Mântuitorul nu-l tulbură și nu-l întunecă această părăsire. El merge în fruntea gloatei ca o lumină. Blândețea, liniștea și bunătatea strălucesc în fața lui ca o lumină într-o noapte de întuneric și de ură. Dar crucea e grea, începe să fie tot mai grea. Pe umerii Mântuitorului apasă nu numai lemnul din cruce, ci apasă și toate păcatele noastre. În crucea din spatele Mântuitorului s-au strâns toate păcatele lumii, toată pedeapsa și toată osânda acestor păcate. Al treilea popas din drumul crucii. Mântuitorul cade sub greutatea crucii. Pe lângă greutatea crucii, Mântuitorul mai era slăbit și de ranele, de loviturile, de bătăile ce căzuseră asupra lui în curtea lui Caiafa și Pilat. Sudori reci amestecate cu sânge picurau din fruntea lui. Puterile îi se topeau. După ce înaintă puțin pe drumul crucii, Mântuitorul căzu jos la pământ. Soldații începură a-l lovi cumplit, dar după ce văzură că nu se poate ridica singur, îl ajutară să se ridice și îi puseră din nou crucea pe umeri. Locul acesta este al treilea popas, a treia stațiune din drumul crucii, Via Dolorosa. Pe acest loc e azi o biserică armeană. Pe locul unde Mântuitorul a căzut doborât de greutatea crucii și a loviturilor, e azi un stâlp de piatră sfârmată. Îngenunchez și îmbrățișând piatra sfântă, încep să mă rog cu lacrimi fierbinți. Iartă-mă, Mântuitorule bune, căci și eu te-am lovit cu fără de legile mele. Ai căzut sub greutatea păcatelor și fără de legilor mele. Mărire îndelung răbdării tale, Doamne, mărire ție! Al patrulea popas din drumul crucii. Mântuitorul se întâlnește cu Maica Sfântă. Al patrulea popas din drumul crucii este locul unde tradiția ne spune că Iisus, mergând spre Golgota, s-a întâlnit și a vorbit cu Maica Sfântă. O placă pusă pe peretele străzii arată cu scrisoare acest loc. Îngenunchind în acest loc, mi-am adus aminte de icosul ce se citește în biserică la slujba din Vinerea Mare. Văzând mielușeaua pe mielușeul său trăgându-se la înjunghiere, mergea după dânsul zdrobită împreună cu alte femei strigând așa: Unde mergi, fiule? Pentru ce faci această călătorie grabnică? Au doar mai este o altă nuntă în Cana și acolo te grăbești acum. Oare merge voi cu tine, fiule, sau voi aștepta mai bine? Dă-mi un cuvânt, cuvinte, nu mă trece tăcând, că tu ești fiul meu și Dumnezeul meu. O, Maică îndurerată, fiul tău nu merge acum la nunta din Cana Galilei. El merge acum la o altfel de nuntă. El merge acum la nunta despre care a zis într-o pildă. Asemănatul s-a împărăția cerurilor unui împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale să cheme pe cei chemați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Matei 22, 1, 14. El merge acum să împlinească o altă pildă ce zice. Un om a făcut cină, ospăț mare, și a trimis pe sluga sa în ceasul cinei să zică celor chemați: veniți, căci iată, gata sunt toate. Această cină este jertfa Mântuitorului. Nu plânge, maică îndurerată, pe fiul tău, ci plânge-ne pe noi care fugim de ospățul cel mare al fiului tău. Plânge-ne pe noi, căci iată, mirele vine și noi dormim în păcate și în fără de legi. Aici, la acest popas, este o clădire frumoasă cu etaj, zidită cu pietre de diferite culori. Dăm pe pagina dinainte fotografia acestei case. Jos, lângă acest palat luminos, e o hrubă de casă săracă. Tradiția spune că aici, la casa aceasta, s-ar fi petrecut Evanghelia cu bogatul cel nemilos și Lazar cel sărac. Aici ar fi fost casa bogatului din Evanghelie, care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele, în vreme ce la poarta casei sale Lazar murea de foame și de rău. Luca 16:19-31. În chip foarte potrivit, Evanghelia cu bogatul nemilostiv și Lazar cel sărac stă în drumul spre Golgota ca o predică despre datoriile ce le avem față de ajutorarea aproapelui. Nu uita, iubite cititorule, că drumul ce duce spre Golgota, spre mântuirea noastră sufletească, trece și pe lângă Lazar cel sărac, adică trebuie să treacă pe lângă alinarea ranelor sufletești și trupești ale de-aproape lui nostru, căci Domnul a zis: toate câte ați făcut unuia dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut. Matei 25:40. Al cincilea popas din drumul crucii. Simon Cirineanul ajută Mântuitorului să-și ducă crucea. Să mergem mai departe pe drumul crucii, pe drumul vieții și mântuirii noastre sufletești. Slăbit de bătăi, de rane și de dureri, Mântuitorul abia înaintează sub greutatea crucii și sub povara păcatelor noastre. De la locul unde Mântuitorul s-a întâlnit cu Maica Sfântă, începea oricuș mai mare. Mântuitorul abia putut face câțiva pași pe treptele acestui urcuș și căzut din nou sub greutatea crucii. Ostașii îl loviră din nou, dar văzând că bătaia nimic nu mai poate ajuta, siliră pe un oarecare, Simon Cirineanul, care se întorcea de la câmp, să-i ajute Mântuitorului a-și duce crucea. Și au silit pe un oarecare, Simon Cirineanul, care trecea venind din țarină, ca să ducă crucea lui. Marcu 15:21. Despre acest Simon, evangheliile spun că era tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Marcu 15:21. Fiii săi cunoșteau evangheliile și primiseră pe Mântuitorul, însă Simon, tatăl lor, încă nu. Acesta fu pentru el și mai ales pentru sufletul lui un bun prilej de a-l cunoaște pe Mântuitorul. Greutatea crucii i-a fost spre mântuire sufletească lui Simon, căci văzu liniștea și răbdarea Mântuitorului, auzi cuvintele lui de pe cruce, văzu minunea ce se întâmplă la moartea lui și se întoarse acasă mărturisind pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Am îngenunchiat și m-am rugat pe acest loc, aducându-mi aminte că și eu eram odată un Simon care nu cunoștea pe Mântuitorul. Însă Domnul nu m-a lăsat să mă pierd. Pe când mergeam pe drumul vieții, sau mai bine zis al pierzării, fără nicio grijă de cele sufletești, deodată, ca și în calea lui Simon, mi-a ieșit și mie o cruce, mi-a pus Domnul o cruce pe umeri, o cruce grea, crucea suferințelor și necazurilor. O, scumpul meu Mântuitor, viața mea și lumina mea, iartă-mă că la început și eu, ca Simon, n-am priceput această cruce. Îmi venea să o arunc din spate, îmi venea să scap de ea, mi se părea o nefericire, un nenoroc căzut pe capul meu. Acum însă, Iisuse Mântuitorule, îți mulțumesc pentru această cruce, căci ea m-a ajutat să te aflu pe tine și crucea ta cea sfântă. Acum nu te mai rog să mă scap de ea, ci te rog, lasă-mă să stau mereu sub greutatea ei. Apasă-mă mereu sub greutatea ei, ca să mă țin mereu de tine și să te urmez pe tine. Lasă, Doamne, această cruce pe umerii mei, ca să nu uit niciodată cuvintele tale. Oricine voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să vie după mine. Marcu 8:34. Lasă, Doamne, această cruce pe umerii mei, căci acum, după ce am aflat crucea ta, crucea mea nu mai este grea. Dimpotrivă, această cruce îmi este o greutate dulce, îmi este jugul cel ușor despre care ai zis. Luați jugul meu asupra voastră și veți afla odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun și povara mea ușoară. Matei 11:29-30. Aici, la popasul acesta, m-am gândit la cei mulți, mulți, care umblă să scape de crucea pe care Domnul o pune pe umerii lor sufletești. Suferințele, prigoanele, necazurile, lepădarea de lume, li se pare un jug prea greu. Le-ar plăcea o cruce ușoară de tot. Umblă neîncetat să scape de crucea pe care Domnul a pus-o pe umerii lor, pentru că nu cunosc dulceața și odihna și mântuirea acestei cruci. Al șaselea popas din drumul crucii. Veronica șterge cu o maramă sudorile Domnului și pe maramă se întipărește chipul Mântuitorului. Să mergem mai departe cu Mântuitorul pe drumul crucii, pe drumul patimilor și durerilor. O, ce priveliște grozavă se vede în drumul Golgotei! O gloată de oameni orbiți și beți de ură îl lovesc și îl silesc pe Domnul să meargă înainte. Domnul abia urcă. Din fața lui picură sudori mari amestecate cu sânge. O, ce înfățeșare plină de chin și de durere are Domnul! Însă pe iudei nu îi mișcă durerile Domnului. Ei îl lovesc înainte fără milă și fără cruțare. Înaintând pe acest loc, mi-am adus aminte de istoria iudeului Ahasverus, un frumos roman religios, care din fața casei sale a văzut pe Domnul mergând spre Golgota cu chinuri și dureri mari, dar în loc de milă l-a lovit cu piciorul, strigându-i cu rânjet de ură: Mergi, Iisuse! Dar iată, se ivește și un suflet mai bun, un suflet înduioșat de durerile Mântuitorului. Tradiția spune că în drumul spre Golgota, când Iisus mergea cu chinuri și dureri mari, o femeie cu numele Veronica l-a văzut din foișorul unde cosea o haină și, făcându-i se milă de durerea Mântuitorului, a ieșit afară în calea convoiului și a făcut loc printre mulțime și, ajungând în fața Domnului, i-a șters cu o maramă nouă sudorile și sângele de pe fața lui cea sfântă. Dar o minune! Pe maramă a rămas chipul Mântuitorului. Veronica se bucură de această minune și aleargă în casă să ducă și tatălui ei această veste minunată. Însă tatăl ei, fiind și el un iudeu plin de ură, aruncă marama în cuptorul cu foc. Însă marama nu arse în foc, ci mai mult se înălbi, iar chipul Domnului de pe ea și mai mult se desluși așa cum era, blând, liniștit și iertător. Acest loc e al șaselea popas din drumul crucii. Pe acest loc unde a fost odinioară casa Sfintei Veronica, e azi o capelă unde călugării au făcut din ceară, în mărime naturală, pe Veronica, ținând în mână marama cu chipul Domnului rămas pe ea. În fața ei stă Iisus apăsat de cruce grea, iar de o parte un soldat roman cu biciul ridicat, toți trei făcuți din ceară în mărime de om. Îngenunchiat pe acest loc, m-am gândit că și eu am o maramă pe care se poate întipări chipul Mântuitorului. Inima mea este această maramă. Iisuse Mântuitorule, ca odinioară Veronica, femeia cea milostivă, ies și eu în calea patimilor tale. Ies și eu cu o maramă curată, ies cu inima desfăcută, pe care să se întipărească și în care să rămână de-a pururi chipul tău cel chinuit, bătut și însângerat pentru mine, pentru păcatele mele și mântuirea mea. Cititorule dragă, apropie-te și tu de Domnul cu marama inimii tale, pentru ca să rămână de-a pururi în inima ta, în gândul tău și în sufletul tău, chipul cel chinuit al Domnului, care pentru tine și mântuirea ta a răbdat aceste cumplite bătăi, chinuri și dureri. Al șaptelea popas din drumul crucii. Mântuitorul cade din nou sub greutatea crucii. De la casa Veronicăi, ostașii romani și gloata iudeilor plecară înainte cu Mântuitorul spre Golgota răstignirii. Slăbit de bătăi și dureri, Mântuitorul abia putea merge, însă ostașii îl zoreau înainte cu lovituri aspre de bici. Acum convoiul se apropia de ieșirea din cetate. Iată, se ivește poarta cetății. Când ajunge Mântuitorul să treacă poarta cetății, cade din nou jos la pământ, doborât de greutatea crucii. Ostașii îl lovesc din nou și ca să-l poată ridica de jos, îl leagă pe Domnul de peste mijloc și în acest chip îl ridică iarăși sus. O, scumpul meu Mântuitor! Ce grozave chinuri s-au slobozit asupra ta și tu pe toate le rabzi în liniște pentru ca pe noi să ne mântuiești. Iartă-ne, bunule Doamne, că și păcatele noastre sunt acolo deasupra ta și te apasă, te lovezi și te doboară la pământ. Iartă-ne, Mântuitorul nostru cel bun, și ne învrednicește să îngenunchem în fața ta cea plină de sudori, amestecate cu sânge și să-ți cântăm. Mărire îndelung răbdării tale, Doamne, mărire ție! Acesta e al șaptelea popas din drumul crucii. Popasul acesta se numește și poarta judecății, căci pe acest loc era poarta cetății Ierusalimului dinspre Golgota și prin această poartă erau scoși afară cei osândiți la moarte. Precum am mai amintit, pe vremea Mântuitorului, orașul Ierusalim se întindea numai până aici. Însă în curgerea vremii, orașul s-a întins spre nord, așa că Golgota de odinioară cade azi în lăuntrul orașului. Într-o vreme erau nedumeriri dacă nu cumva Golgota ar fi fost afară de zidurile de azi ale Ierusalimului. Un cercetător, arheolog englez, și începuse a spune că Golgota ar fi fost mai spre nord, afară din orașul de azi. Atunci învățații au făcut cercetări și săpături. Săpându-se pe acest loc unde se spunea că ar fi fost vechea poartă a cetății Ierusalimului, printr-o adevărată minune dumnezeiască s-a aflat în pământ pragul de piatră al vechii porți ce era pe vremea Mântuitorului, aici, la ieșirea din cetate. O minune dumnezeiască a vrut să se afle piatra sfântă peste care a călcat Mântuitorul când a ieșit din cetatea Ierusalimului să moară pentru noi și mântuirea noastră. Piatra se păstrează într-un muzeu bisericesc. Această minunată descoperire împrăștie toate nedumeririle și îndoielile. Drumul crucii și Golgota au fost tocmai pe locurile unde sunt arătate azi la Ierusalim. Pe acest loc se află azi o mănăstire rusească împodobită cu admirabile icoane. Al optulea popas din drumul crucii. Nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi. Să mergem mai departe pe drumul crucii. Iată și al optulea popas. Pe zidurile unei mănăstiri grecești cu numele Sfântul Haralambie, e făcută o cruce neagră ce arată acest popas. Aici, pe acest loc, s-au petrecut cele istorisite în Evanghelia de la Luca 23, 27, 30. Și mergea după el mulțime de norod și de femei care plângeau și se tânguiau după dânsul. Și întorcându-se către ele, le-a zis Iisus, Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și pe fiii voștri, căci iată, vin zilele în care vor zice, fericite sunt cele ce n-au copii. Atunci vor zice munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne, căci de se fac acestea lemnului verde, cu cel uscat ce va fi? Nu mă plângeți pe mine, zicea Mântuitorul către femei, ci vă plângeți pe voi, plângeți pe cei ce mă lovesc și mă batjocoresc, căci vai va fi lor în ziua cea mare a judecății când vor sta în fața mea. Atunci vor zice munților și stâncilor, cădeți peste noi și ne acoperiți de fața celui care șade pe tron și de mânia mielului. Apocalips 6, 16. Dacă cu mine, zicea Iisus, cu lemnul cel verde, adică cu un nevinovat, se întâmplă astfel de lucru, ce va fi cu acești iudei care sunt niște lemne uscate, adică și-au pierdut sufletul? Așa ne zice și nouă Mântuitorul, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și păcatele voastre. Plângeți pe cei ce nu mă cunosc. Plângeți pe cei ce nu primesc darul meu. Pe cei ce nu primesc suferințele mele și jertfa sângelui meu. Patimile Mântuitorului nu trebuie să le plângi numai din milă, ca și când ai plânge chinurile unui om, ci trebuie să le plângi dându-ți seama că pentru tine și păcatele tale, pentru iertarea ta și mântuirea ta a suferit Fiul lui Dumnezeu aceste înfricoșate patimi. O, ticălosul de mine, mă înfricoșez dându-mi seama că tu, mântuitorule bune, rabzi aceste cumplite bătăi și batjocuri pentru mine și păcatele mele. Stând pe locul unde tu, Doamne, ai rostit cuvintele, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi. Mă înfricoșez, o, ticălosul de mine, dându-mi seama ce cumplite chinuri, bătăi, batjocuri ai răbdat pentru mine și păcatele mele. Dă-mi lacrimi, mântuitorule bune, să-mi plâng ticăloșia mea, să-mi plâng patimile și năravurile mele cele rele. Înfricoșatele tale patimi n-au lipsă de lacrimile mele. Ție îți trebuie lacrimi ce stropesc păcatele. Îți trebuie lacrimile căinței. Fie ca ochii mei și inima mea să nu se usuce niciodată de umezeala acestor lacrimi. Să ne plângem cu amar ticăloșiile vieții noastre și cu lacrimile părerii de rău să cădem în fața Mântuitorului, închinându-ne Lui și zicându-i: mărire îndelung răbdării tale, Doamne! Și acum să plecăm mai departe pe drumul crucii, în urmele patimilor Mântuitorului. O, scumpul meu Mântuitor, te văd în fruntea gloatei, istovit de bătăi, de răni și de dureri. Te văd singur, unde sunt apostolii tăi? Unde ești Petre, cel care te lăudai că vei merge și la moarte cu învățătorul? Toți te-au părăsit, toți au fugit. Numai Maica Sfântă și femeile credincioase te însoțesc. Ele nu te-au părăsit, ele sunt aici, în drumul crucii. Ele nu s-au înfricoșat nici de sulițele ostașilor, nici de ura iudeilor. Frumoasă mărturie de credință din partea femeilor. Nu uita, dragă cititoare, că femeile au însoțit pe Domnul în drumul crucii. Nu uita că și tu ești chemată să mergi pe acest drum al vieții și să fugi de drumul dezmierdărilor. Nu uita că inima ta este făcută mai simțitoare pentru ca să o pui în slujba Domnului, în slujba milei, în slujba dragostei creștine și nu în slujba diavolului. Al nouălea popas de drumul crucii. Mântuitorul cade a treia oară. Și acum să mergem mai departe cu Domnul pe calea cea grea a crucii. Iată, se apropie Golgota. Drumul începe a urca mai tare. Istovit de bătăi și de dureri, Domnul abia mai înaintează. Se clatină ca o umbră și cade a treia oară sub greutatea crucii. Acesta e al nouălea popas din drumul crucii. De data asta Domnul cade ca mort la pământ. Se înfioară și ostașii, se înfioară chiar și iudeii. Suspină Maica Sfântă, plâng femeile, plâng și îngerii din cer de atâta suferință. O, ce priveliște grozavă! Pana îmi cade din mâini, lacrimile mă podidesc și încep și eu să plâng. În drum spre Golgota. În drum spre Golgota merge Fiul durerii pe noi să ne scoată din calea pierzării. El merge înainte și în urmă îi se țin iudeii cei răi și ostașii păgâni. Coroana de spini îl apasă pe cap, soldații cu bice într-un altot bat. Din fruntea ei senină picură sânge și Maica cea sfântă cu lacrimi îl plânge. O, frate iubite și drag cititor, eu plâng cu amar și mult mă înfior, gândindu-mă că în crucea din spatele lui sunt toate păcatele mele și a tale și a oricui. Cu a noastre păcate și noi îl lovim, pe Domnul cel Sfânt și chinui sporim. Dar, frate iubite și drag cititor, pe Domnul nu aceste păcate îl dor, căci El a venit anume să ia a păcatelor noastre sarcină grea. Pe Domnul îl doare și inima îi plânge de cei ce n-au primit sfântul lui sânge, de cei ce n-au primit a lui viață și dar și pentru care a suferit și a murit în zadar. Pe locul unde a fost al nouălea popas din drumul crucii se află azi o mănăstire rusească în care sunt zugrăvite patimile Mântuitorului în culori atât de vii și de înduioșătoare cum n-am mai văzut în viața mea. Tot aici am văzut și un lucru de suflet mișcător despre care scriem mai departe. Un lucru mișcător am văzut la al nouălea popas. Unul care a dus o cruce în spate până la Ierusalim. Era aici o cruce mare de lemn pe care un pelerin din Ungaria, în vremile de pace, de dinainte de război, o dusese în spate până la Ierusalim. Pe cruce era însemnat omul cu numele și anul în care o dusese, dar mi-a scăpat din vedere să însemn aceste date. Închinătorul a mers tot pe jos cu crucea în spate până la Ierusalim. A trecut prin Serbia, Bulgaria, Turcia și, trecând Bosforul, a luat-o peste Asia Mică până la Ierusalim. Ne putem închipui prin câte osteneli, prin câte primejdii, ba și prin câte râsete și batjocuri va fi trecut închinătorul până să ajungă la Ierusalim. El însă n-avea grijă de nimic și nu simțea nimic. El vedea mereu înaintea ochilor săi numai chipul lui Iisus cel răstignit, care îl atrăgea spre Ierusalim și îi dădea putere să meargă înainte. Văzând acest semn grăitor despre o credință atât de vie și tare, mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să vină după mine. Marcu 8:34. În înțeles sufletesc, și noi trebuie să facem ceea ce a făcut pelerinul din Ungaria. Spre Ierusalimul cel sufletesc, spre mântuirea noastră cea sufletească, trebuie să călătorim și noi purtând mereu o cruce sufletească, o cruce pe care Domnul o pune pe umerii noștri. Știi tu care este acea cruce? Este aceasta o cruce ce ți aduce aminte ce grozave chinuri a răbdat Domnul pentru tine și te întreabă: tu ce rabzi pentru Domnul și pentru sufletul tău? Este aceasta o cruce ce îți spune mai bine să rabzi batjocuri, ocări și pagube decât să-ți vatem sufletul și pe Domnul? Această cruce trebuie să o ducem și noi așa cum o ducea pelerinul din Ungaria, privind mereu la chipul celui răstignit care ne atrage la el și ne dă putere să înaintăm spre Ierusalimul cel sufletesc. Fie ca măcar pilda creștinului care a adus o cruce grea în spate, pe jos, până la Ierusalim, să ne fie un îndemn și o întrebare: ce jertfe facem noi pentru Domnul și pentru sufletul nostru? Mântuitorul e bătut încă o dată. Și acum să mergem mai departe pe drumul crucii, în urmele patimilor Mântuitorului. Am spus la început că drumul crucii are 14 popasuri, din care am arătat până acum 9. Celelalte 5 popasuri sunt sus, pe vârful Golgotei. Precum am mai scris, pe locul unde a fost vârful Golgotei, împărăteasa Elena a clădit o măreață biserică. Această biserică cuprinde în ea locul unde a fost răstignit Mântuitorul și locul unde a fost îngropat și a înviat. Să mergem dar înainte spre vârful Golgotei, spre Biserica Sfântului Mormânt, ca să vedem toate înfricoșatele patim ce le-a răbdat Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. De la al 9-lea popas, drumul durerilor începe a urca tot mai tare, trecând printr-o stradă cu bazar, cu târg de fel de fel de negoțuri. Ieșind din această stradă și mai urcând puțin, iată, ajungem în fața Bisericii Sfântului Mormânt, adică la locurile unde a fost vârful Golgotei. Intrând în Sfânta Biserică din partea aceasta, fațada bisericii și intrarea principală e pe partea cealaltă, ajungem la al 10-lea popas din Calea Crucii. Este aici locul unde convoiul s-a oprit în loc și Mântuitorul, înainte de a fi răstignit, a fost legat din nou de un stâlp de piatră și bătut cumplit. O, vai, fără de inimă ostașilor păgâni și voi de ură îmbătaților iudei! Omul pe care îl duceți la moarte se clatină ca o umbră, slăbit fiind de bătăile și de loviturile voastre, și vouă tot vi se pare că n-a fost chinuit de ajuns. Vai vouă nelegiuiților! Pe acest loc, unde Mântuitorul a fost din nou biciuit, este azi o capelă ce se cheamă Capela Biciuirii. Se păstrează în această capelă și stâlpul de piatră de care a fost legat Mântuitorul când îl băteau. Cu sufletul înfiorat, îngenunchem pe acest loc și cu ochii plini de lacrimi sărutăm piatra sfântă. Mergem mai departe printr-un coridor din Biserica Sfântului Mormânt. Iată și locul unde tradiția spune că pe timpul pregătirilor răstignirii Mântuitorului a fost din nou legat în cătușe și încuiat în temnița unei peșteri. Un călugăr ne duce cu o lumânare aprinsă în această temniță adâncă și plină de întuneric și de fior. O, scumpul meu Mântuitor, cumplite chinuri ai răbdat, prin temnițe grozave și pline de întuneric ai intrat, pentru ca pe noi să ne scoți din întuneric la lumină și din moarte la viață. Însă, vai, câți trăiesc nepăsători în întuneric și în moarte! Sus pe vârful Golgotei, fiind toate pregătirile răstignirii gata, Mântuitorul e scos din temniță și convoiul pleacă spre vârful Golgotei. Locul unde se pedepseau cu moartea crucii cei osândiți este tocmai sus, pe piscul Golgotei. Pe evreiește numele acesta, Golgota, înseamnă căpățână, căci avea forma unui cap pleșuv. Mai însemna și rostogolire, pentru că de aici se rostogoleau la vale capetele celor osândiți la moarte. Acest pisc al Golgotei a rămas întrucâtva până azi, căci în Biserica Sfântului Mormânt, altarul zidit pe locul unde a fost vârful Golgotei e azi cu mult mai înalt decât toate celelalte locuri sfinte din biserică. De la al 10-lea popas, unde Mântuitorul a fost biciuit și a stat în temniță, trebuie să urci 18 trepte de piatră până ajungi sus la Golgota, unde a fost răstignit Mântuitorul. Pregătește-te, dragă cititorule, pregătește-te să ne suim la locul cel mare și sfânt, unde Iisus Mântuitorul s-a răstignit și a murit pentru noi și mântuirea noastră. Despre cum e azi locul unde a fost Golgota, ce am văzut și ce am simțit pe acest loc, vom scrie pe larg arătând locul și cu o fotografie mare. Acum vom merge mai departe cu istoria patimilor Mântuitorului.